sa ating pamahalaan para po sa pag-ayuda at pagtulong po sa ating pamahalaan sa paglaban po sa paglaban po sa sakit na ating kinakalaban na hindi nakikita. Marami pong binigyang parangal, marami pong binigyang acknowledgement ang ating gobyerno ng mga NGOs, mga kumpanya, mga multinational companies na tumutulong po para po sa ating pamahalaan. Subalit, isa sa mga pumukaw po sa akin personally, no, sa aking pansin na nag-a-assist po sa ating pamahalaan ay ang CEO ng FMC. Ito po ay si Mr. Ramon S. Ang. Ay isa po sa kanyang mga ginawang tulong nung pumutok po itong problemang ito at nagkaroon po ng shortage sa alcohol, yung pong kanyang kumpanya, yung machinery po patungkol sa paggawa ng alak ng gin, ay kinonvert po niya ito sa ethyl alcohol to be disinfectant purposes. Kaya kung mapapansin po ninyo, nakita ko na po ito sa mercury drug, yung pong ethyl alcohol na nasa parang bote ng gin, eh, iba po lang at etiketa. Yun po'y produkto bilang ayuda at tulong po para wag po tayo magkaroon ng shortage sa ethyl alcohol. And last week po, last April, ay in-announce po niya that they will be releasing the advanced salaries of his employees. Sa gitna po ng lockdown, ng quarantine na ito, in-announce po niya na ang kanyang mga empleyado ay patuloy pong tatanggap ng kanilang sahod. At last May, no, last Friday, ay nagkaroon po sila ng free fuel to vehicles who are transporting frontliners sa ating NCR location. Libreng gasolina po sa mga sasakyan na ginagamit para po sa mga frontliners. At ang napangunahin pong gas station dyan ay ang petrol. Yesterday, narinig ko po, in-announce niya na yung pong mga selected petrol station ay bubuksan daw po niya para sa mga farmers na doon nila ibebenta yung kanilang mga goods, yung kanilang mga agricultural products, sapagkat siya po ay aware na mahaba daw po ang pila sa public markets and supermarkets. Mr. Ang is so supportive in fighting this COVID-19 virus. Pero alam po ba natin na ang pamilya po ito ay nagluluksa? Last month, siya po ay nagluluksa at ang kanyang pamilya sapagkat ang kanyang 26 years old na anak na lalaki ay namatay. But in spite of it all, mapapansin po natin ang kanyang patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Bakit po? Dahil ito po ang isa sa kanyang prinsipyo sa laban ito. Ang sabi niya, and I quote, "If I choose between money over life, I will choose life." Ngayon pong umaga sa ating pong bagong linggo at bagong buwan, we will have a new series. Ating po tinalakay last month yung pong the scared world needs a sacred world. Today, this month, ay ating pong tatalakayin a new series. At aking pinamagatan po ang series na ito sa buwang ito, Repent or Perish, a timely call for this pandemic crisis. Yan po ang panawagan sa ating pong patuloy na kinakaharap na pandemic na krisis. Pagsisisi o ang pagkakapahamakan. Ang ating pong ang binaka-teksto na aking pong proof text para ipakita ho sa atin and to build my case, my sermon on this particular subject is in Luke chapter 3, no, 1-5. Nakita po natin na ginamit ng Panginoong Hesukristo ang current calamity at current tragedy na kanilang dinaanan at ito po'y ginamit niya bilang pag-i-impart niya ng isang serious warning and admonition. In verse 3 and in verse 5, ang sabi niya dyan, "Unless you repent, you will all likewise perish." Dalawang option lang po ang pagpipilian. Ang sabi ng Panginoon, repent or perish. Alam niyo po, dalawa lang ang option, hindi tatlo, hindi apat, kung hindi dalawa lamang. Pagsisisi at kung hindi ka magsisisi, kapahamakan. Ano ang pipiliin mo? Kapahamakan o pagsisisi? At kung titingnan po natin ang aral at turo sa Biblia, it is very clear, the scripture clearly demonstrates that there are also two group of people. There are only two groups of people we will find in the scripture. Hindi po tatlo, hindi apat o lima. Just only two. Through two sets, two groups of people, two classification, two destination. Halimbawa po, those who are in Christ, kung sino mang na kay Kristo, at mga wala kay Kristo. Ang mga nabibilang sa unang Adan at mga nabibilang sa ikalawang Adan, sa huling Adan, yan po'y dalawang grupo lamang. The people of God, those who are people of God, and those who are the people of this world. Those who are lovers of God or haters of God. The righteous and the unrighteous. The people who belong to the kingdom of God or the people who belong in this kingdom. This present age or the age to come. The good builder or the wise builder and the fool builder. Those who are in the church and those who are outside of the church. People who are walking in the spirit and people who are walking in the flesh. Those who abide in Christ or those who abide in the worldly system. As you see here, makikita po natin laging dalawa lamang pinagpipilian. Ganun din po sa destination. Heaven or hell. A place of blessedness or a place of torment. Weep and tears. Those who knew God and those who does not know God. Those who are cold and those who are not cold. Dito makikita po natin dalawang kategorya lang po lagi. At nakita natin mismo sa pananalita ng ating Panginoong Hesukristo, ang dalawang pagpili, ang pagsisisi, at kung hindi ka magsisisi, ang kahihinatnan mo ay kapahamakan. Sa ating pong pangangaral na ito at maging sa aking previous na pangangaral, hindi niyo po magugustuhan ang mga maririnig ninyo kung ating pong tunay na titingnan at iintindihin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sa paksang ito na ating tatalakayan sa buong ito, ay paksa ito ng puro warnings. No, paksa po ito ng pagbababala. Kung paano po tayo pinabalaan ng ating pamahalaan, ng ating Department of Health, huwag kayong lalabas, huwag kayong mag-expose, i-minimize niyo yung exposure niyo sa public. Social distancing, wear mask, wear face shield. It's a keep on warning. No, bakit po? Dahil if we don't heed on those warnings, there would be consequences. Hindi po ako nangangaral at kailanman ay hindi po ako nangaral upang kilitiin ang inyong tenga, upang akitin kayo sa mga mapapalabok na pananalita, or to make a sugar-coating lips or service or pep talk. Ang ating pong pinag-aaralan at ang aking pong pinapangaral ay may kinalaman po sa buhay at kamatayan. We are now in a global pandemic. I have these statistics na nakuha ko po last May 1, last Friday. There are 234,696 died because of this deadly virus all over the world. 234,696. That was Friday. Lumipas po ang araw kahapon. Ang araw po ngayon, at this very moment, patuloy pong nadadagdagan at tumataas ang statistikang ito. Mga kaluluwang namatay, mga kaluluwang humarap sa hukuman ng Diyos, mga kaluluwang mananampalataya, at mga kaluluwang walang pagkilala sa Diyos. The numbers are increasing and continue to increase as long na hindi po nagsusugpo ang kalabang ito, ang virus na ito, and nobody is exempted from it. Imagine nyo, even the royal blood, those who are in royal line, those who are sports icon, the international celebrities, the political figures, the common people, the frontliners, wala pong sinisino ang virus na ito. You and I may die with this virus. O hindi man tayo tamaan ng virus na ito, we can also die with our pre-existing illnesses. Gaya nung nabalita, nanganak lang yung isang babae, no? Matapos niyang mailuwal, ay nagkaroon pong problema sa kanyang panganganak, no? Kaya patuloy po yung kanyang pagdudugo. Inilipat siya. Umabot po ng 6 na ospital at siya'y tinanggihan. Tinanggihan with different reasons. Walang pandeposito, puno na, wala ng bakanting lugar. Today, our health institution is denying accepting patients due to overflow. Kaya kung hindi man maaaring tamaan ang virus na ito, napakamarami pa rin paraan para ikaw ay maaaring lagutan ng hininga with your pre-existing illnesses, kagaya mo at kagaya ko. And that is going on in our present reality. We don't know if we are going to survive this pandemic. We don't know of if you or I is going to survive this. Only God knows. Sa mga batang kabataan, sa mga anak ng mga miyembro, sa mga kabataang narito, nais ko rin mamanhik at malawagan sa inyo. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Alalahanin niyo ang buhay ay parang isang Bayfort. You are young today, but you're gonna be old someday. Young today, you'll be old on the next day. What will you do if you are going to die? The best thing you need to do is to take heed to the admonition of the Lord. At ito po ang dalawang panawagan. You repent or you will perish if you don't repent. Ngayon pong umaga, inais kong talakayin ang dalawang bagay lamang. We will be discussing the meaning of biblical repentance and secondly, the necessity of true biblical repentance. And Lord willing, next Sunday, I'll be discussing the nature of repentance and the third Sunday is the fruit of the repentance. But this today, probably, I would not be finished all of all. So this would be a two-part series, two-part sermon of the necessity of repentance. Una sa lahat, tingnan po natin ang kahulugan ng pagsisisi. What is the meaning of biblical repentance? In the Greek word, ang sabi po dyan, ito po ay metanoia. Ang ibig po sabihin ito, repentance is a change of mind from an embrace of sin to rejection of sin and from acceptance to Christ through faith. Ang pagsisisi daw po ay ang pagbabago ng isip mula sa isang pagkaalipin sa kasalanan, iyong tatalikuran ito is just like a U-turn, is just like an 180 degrees, and you will turn to Christ and follow and love and obey the teaching, the words of Christ. Repentance involves recognizing the wrong of your past. And you are determined to think rightly for the future. Yan po yung konsepto ng biblical true repentance. A repentant person has second thoughts on his mindset, on his formerly he embraced. Nagdadalawang isip na siya ngayon. Nag-i-struggle na siya. At may paglaban na siya doon sa kasalanan na kanyang minsang kinabuhayan o pinamumuhay. There is a change of disposition, a new way of thinking about God, about sin, about holiness, and more so, about doing the will of God. Yung pong sinasabi sa 2 Corinthians 7:10, no? True repentance is prompted by godly sorrow. And this godly sorrow will lead you to salvation. Hindi lamang po ito pagkalungkot. Hindi lang po ito basta remorse. Hindi lang ito regret. Hindi lang po ito feeling bad about one sin. Metanoia goes beyond that feeling. It is a change of mind, a change of direction. Turning away from sin and coming forward, looking forward to Christ. Yan po ang simpleng definition ng biblical repentance. Now, secondly, the necessity of true biblical repentance. Bakit po kailangan ito? Bakit po mahalaga ang pagsisisi na ayon sa definisyon ng Biblia? Nais ko lamang po iparap, ibigay sa atin ang dalawang kadahilanan. No? Two reasons why we need to consider the necessity of biblical repentance. First is from the words of Christ Himself. And secondly, from the words of the apostles. Una, tingnan po natin from the very words of the Lord Jesus Christ Himself. Binasa po natin kanina sa ating scripture reading na mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita doon sa Luke chapter 13. No? Inaakala ng maraming tao na yung mga taong naparusahan, no, namatay doon po sa dalawang current events na nangyari sa kanila. Ang sabi nila, iniakala nila, kaya nangyari sa kanila yan, dahil higit silang mas masama, mas masasahol silang tao, mga halang nga kanilang mga bituka. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong akalain na ganun ang kanilang kategorya ng kanilang buhay. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi rin kayo magsisisi kagaya din nila, kayo ay mapapahamak. In like manner, ang mga taong namatay dito sa pandemic na ito, ng COVID-19 virus na walang pagkilala sa Diyos at hindi nakapagsisi, kahit mamatay ka sa bangungot o kahit sa alta presyon o dahil sa iyong pre-existing illness, hindi ka man mamatay sa COVID-19, hindi man sila nabigyan ng magandang burol at ikaw ay mabigyan ng burol, it doesn't matter sa harap at hukuman ng Diyos. You will also likewise perish. Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. Now, tingnan po natin, bukod dun sa binigit natin kanina, napakahalaga pong maunawaan natin ang kahalagahan ng kadoktrinang ito. The doctrine of true biblical repentance. Because the only gospel Christ authorized is the gospel of repentance. Ulitin ko po ulit. The only gospel that Christ authorized is the gospel of repentance. Hindi ko pwedeng baguhin ang ebanghelyong ito. Hindi pwedeng baguhin ito ng sino mang iglesia ang ebanghelyong ito. Sapagkat ang ebanghelyong ito, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nag-otorisa, nag-utos at nagbigay nito. Kaya ganun na lamang po ang babala ni Apostol Pablo, Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Sinasabi niya na pakasumpain ng sino man, maging anghel, galing man sa anghel yan, o ako man, baguhin ko man ang ebanghelyong itong inyong unang tinanggap, siya ay dapat pakusumpain. At yan po ay isang malaking warning. Let us also beware sa mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Isang babala po sa inyo. There is no preacher, no church has any right nor authority to revise, to change, to relax the gospel of the Lord Jesus Christ which He Himself authorized. And that is the gospel of repentance. Kung atin po titingnan yung Matthew chapter 28, verse 19 to 20, yan po yung kilalang the Great Commission. Pero dyan po sa Great Commission, ibinigay po ng Diyos dyan ang goal of missions. And what is the goal of missions? Bakit mag-share ng gospel? The goal of missions in Matthew chapter 28 verse 19 to 20 is to make disciples. That is the main verb. And it is preceded by, sinundan ito ng tatlong participle. Paano daw magsasagawa ng make disciples? Paano daw gagawing alagad? Paano daw gumawa ng alagad? It is by three participles, going, baptizing, and teaching. Ito po yung tatlong elemento para maisagawa ang goal of mission, which is the main verb, make disciples. In Acts chapter 1 verse 8, makikita naman po rito natin ang scope of mission. Ano pong sabi ng Panginoon sa mga kanyang mga alagad? Diba? You stay and wait for the power, the Holy Spirit to come upon you. And you will be my witnesses. Saan po? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the outer part of the world. On this particular verse, makikita ho natin the scope of mission. Yung lawak ng pag-aabot ng Ebanghelyo. So makikita po natin yung pong emphasis ni Matthew is the goal of mission. Dito sa Acts, the emphasis is about the scope of mission. And now thirdly, tingnan po natin another great commission. Now I invite you, para kayo po mismo ang makakita nito. Luke chapter 24. Luke chapter 24, verse 44 to 48. Turn your Bibles in Luke chapter 24, verse 44 to 48. And then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and of the prophets and of the Psalms must be fulfilled." Then, verse 45, he opened their minds to understand the scripture, and he comes now, verse 46, and he said to them, "Thus it is written that Christ should suffer and on the third day raised from the dead, and that repentance and remission of sin should be proclaimed in the name of all nations, beginning from Jerusalem. You are my witnesses to these things." Luke's account is not about the goal of mission. Luke's account is not about the scope of mission. But Luke's account is the message of mission. Diyan po natin makikita. Dito po natin makikita na ang mensahe ng Great Commission is on these three important elements of the Gospel of Christ. Isa dapat sa tatlong ito ang siyang patuloy na ine-herald. Mas mabuti kung tatlo ang patuloy na nai-herald sa mensahe ng mission sa bagay na ito. And what are the three elements of the gospel mission or the message of Great Commission? First, mapapansin po niyo dyan, no? In verse 46, ang sabi dyan, that Christ should suffer on the third day. Christ should suffer. That is the message of the cross. Yung pong mensahe ng paghihirap ni Kristo. Bakit kailangang ipangaral ito? Bakit kailangang ituro ito? Sapagkat ito po ang katuparan ng hula sa lumang tipan. In the Old Testament, hinula na po that the Savior, the Messiah, will suffer for His people. Ito po yung fulfillment ng Isaiah 52 and 53. The suffering servant. At dapat maintindihan ng sangkatauhan para saan ang krus ni Kristo. Ito po'y para sa kamatayan. Bakit kailangan siya mamatay? Para kanino siya namatay? Ito po'y pagbabayad ng Diyos ni Kristo sa Diyos Ama dahil sa pagsalangsang at sa paglabag ng tao sa kasalanan. Dapat pong kailangan ipaliwanag ang kamatayan ni Kristo, the meaning of atonement. That primary, it is a penal substitution. Ito po'y pagpapalit doon po sa penalty na dapat ang tao ang tatanggap, na dapat ikaw at ako. Pero dahil sa sinampalatayanan mo ang sakripisyo ni Kristo, ikaw ay itinalaga, ikaw ay diniklarang pinatawad. Justification. Marami pong paksa ang dapat maintindihan ng tao sa konsepto ng atonement, ng pagbubuo ng dugo ni Kristo. At yan po'y bahagi sa elemento at mensahe ng Ebanghelyo. Ikalawa, mapapansin po natin dyan, on the third day. What happened on the third day? The third day is He raised from the dead. Not only the message about the cross, but also the message of Christ's resurrection. Ito po'y validation ng pagtatagumpay ni Kristo. Kung hindi siya nabuhay na muli, hindi po siya nagtagumpay laban sa kasalanan. Hindi po siya nagtagumpay sa bunga ng kasalanan. At ano po ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Pero dahil po sa kanyang pagkabuhay na maguli, pinakita niya na sa kanyang pagkabuhay na maguli, siya po ang living and concrete evidence of the future believer's resurrection. Na tayong mga anak kay Kristo, tayong mga nagtiwala, tayong mga nagsisi at kumilala sa paghahari ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay bibiyayaan ng muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay ni Kristo is the prototype. Ito yung ebidensya na ang sino mang nakay Kristo, gaya ng pangako ng Diyos, gaya ng tinuturo ng mga apostol, ay sila'y muling bubuhayin sa huling araw. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:58, O death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? Ang ikatlong mensahe na dapat nating maunawaan, hindi lamang mensahe na umiinog tungkol sa krus ni Kristo at kanyang sakripisyo, hindi lamang mensahe ng kanyang pagkabuhay na maguli. But ang sabi ng talata in verse 46, in verse 47, and that repentance and remission of sin should be proclaimed. And that is what my point is. The gospel of Christ is the gospel of repentance. The message of truth about repentance and remission of sin. Ang pangangailangan po na ito'y ipahayag, ituro, ipangaral, marinig, matutunan, malaman ng sangkatauhan. In all nations, saan mang dako. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsisisi, ang isang tao ay makakasumpong ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Without repentance, there is no remission of sin. Repent or perish. Dalawa lamang po ang pagkakalagyan ng tao. Dalawa lamang ang pagkakalagyan ng sino mang tao. Ano man ang antas mo sa lipunan, ano man ang kalagayan mo sa lipunan, yan ang panawagan sa iyo ng Diyos. Yan ang panawagan sa iyo mismo ng ating Panginoong sa Kristo. Repent or perish. Subalit, hindi lamang po natin makikita rito ang mensaheng ito na from the very words, from the very lips of the Lord Jesus Christ, that He gave us an authority to proclaim the message of repentance, but also, secondly, from the very words of the apostles. Follow me on these following verses para makita po natin at maunawaan natin na consistent na sumunod ang mga apostol ni Kristo doon sa kanyang pag-aatas sa kanila na ang inyong goal is to make disciple, na ang inyong scope ay from Jerusalem to Judea, Samaria, and to the other parts of the world, na ang message of the Great Commission is the message of repentance. Turn your Bibles in Acts chapter 2. Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 36 hanggang 38. Acts chapter 2, verse 36 to 38. Ito po yung pagkakatapos na kung saan ay dumating na ang Banal na Espiritu. At ito po yung naging dahilan ng pagsasalita ng maraming iba't ibang tao, iba't ibang wika. At ito po ang ginamit ni Apostol Pedro ng unang pangangaral sa Pentecost. At ito po ang bahagi ng kanyang pangangaral. Verse 36. Let all the house of Israel therefore know for certain that God made both him Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Makita po natin dito na diretsahan, walang patumpik-tumpik. Inakusahan ni Pedro ang mga taong ito na sila ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo. It is a strong proclamation of their offense. This Jesus whom you crucified. And that is a message of giving conviction. Makasalanan kayo, makasalanan ng tao. At ginamit niya ang batas ng Diyos para ipakita na ikaw at ako ay patuloy na nagkakasala at lumalabag sa batas ng Diyos. Verse 37, anong sabi diyan? And now when they heard this, they were cut to the heart. There was a deep conviction. The people who heard the message of gospel of repentance, when they heard this, they were cut into pieces. Their heart were broke. Sabi nga ni Charles Spurgeon, when you feel yourself you are utterly unworthy, you have hit the truth. Kapag dumating ka daw doon sa punto ng iyong buhay na walang-wala ka, abang-aba ka, lugmok na lugmok ka, durog na durog ka, wala kang halagang halaga. Ang sabi ni Martin Spurgeon, yan ang tamang kalagayan na napakalapit mo na at ikaw ay dumating na sa katotohanan. Na sa iyong pagkalugmok, walang ibang pwede kang puntahan kung hindi si Kristo na siyang mag-aakay sa'yo, na siyang magbabangon sa'yo. Hanggat ikaw ay nagyayabang, hanggat ikaw ay may ipagmamalaki at ipagyayabang, kailanman ay hindi ka lalapit kay Jesus. Hindi ka lalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat God opposes the proud, yet He gives grace. He gives enabling grace to the meek, to the lowly, to the humble. Verse 38, anong sabi ni Pedro rito? Sumunod ka sa panalangin? Itaas mo ang iyong kamay? Tumayo ka sa iyong kinaupuan? Is that the physical manifestation of repentance and faith? No, anong sabi niya rito? Repent! A message of repentance, a consistent message from Luke chapter 24. Verse 46 to 48. Repentance is tied with remission of sin. Without repentance, there is no remission of sin. It is a change of mind. The drunkard must change his mind. It must change his direction, his desires. A person who has a problem with sin of lust must change his mind, his desire, and his action. If you're sinning of idolatry, you have to change your mind, your desires, and your action. Yan po ang kakaibahan ngayon sa ating modern-day evangelicalism. In our modern-day evangelicalism, there is a relaxed of message of the gospel. But here we find, if you are going to observe the first evangelistic meeting conducted by the apostle, it's so different from the modern-day appeal of altar call. There is no manipulation of emotion by soothing instrument or music to move the emotion of the people. There is no sinner prayer. There is no raising of hand. There is no coming forward to the altar. Pero makikita natin dito na hamon ni Apostol Pedro, ang patunay ng iyong pagsisisi is the second word. Repent and be baptized. Ang doktrina ng bautismo ang siyang pinaka-ebidensya na ang isang tao ay nagsisi at tunay na tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Again, this is a consistent message of the Great Commission, Matthew 28. Diba? Ito po yung goal of missions. Make disciples. How to make disciples? Going, baptizing. Again, it is consistent with the Great Commission of Matthew. But look at verse 20:41. No? Sabi dyan, eh, sila daw po ay nagpabautismo. Verse 41, and those who received His word were baptized and were added to the church about 2,000-3,000 souls. Verse 42, and they devote themselves. Sino pong they na ito? Yung mga nagpabautismo ng verse 41. Yung pong 3,000 souls. Sila po ay nagpatuloy sa pag-aaral ng mga apostol, ng pagtipon, ng pagbabanalapunan, at pananalangin. Here you see, the chain, the fulfillment of making disciples. First is going, si Apostol Pedro, nangaral siya. At yung bunga ng pangaral ay bautismo ng mga taong nagtunay na nagsisi. Pero hindi na natili doon ang taong nabautismoan. Nagpatuloy sila sa pag-aaral. Hindi po kagaya sa panahon natin ngayon. There are modern-day evangelistic meeting crusade. After the event and the so-called converts, pag pinaloob mo na, ano, nagtatago na. Pinagtataguan ka na. No? Tumanggap ng Sunday, pinapirma mo sa decision card. Pagdating ng the following week na Saturday, ipapollow up mo, nagtatago na. Hindi mo na mahagilan. Kung totoong mananampalataya yun, sila'y nagpatuloy. Sila'y uhaw sa salita ng Panginoon. Ano pong punto dito, mga kapatid, mga manunood? The quality of the church is determined by the caliber of the gospel of repentance that births the church. The quality of church is determined by the caliber of the gospel of repentance that births the church. Ang kalidad po ng isang iglesia ay nakasalalay kung paano sila ay tunay na na-convert dahil mo sa mensahe ng pagsisisi, dahil sa mensahe ng krus ni Kristo, dahil sa kaunawaan sa salita ng Diyos. Hindi mo dahil ito sa barka-barkada lang. Hindi lang ito dahil sa social club, puro kabataan, i-appeal natin ang kabataan. We will attract the youth. Oh, let's do some these activities and ministries to attract the youth. To let people come into the church. Kaya nakakalungkot. Dumadami ang church numerically, pero nagiging problema sa loob ng iglesia. Why? Because the quality of the church is determined by the caliber of the gospel of repentance that birthed the church. If you have a wrong foundation in attracting the people, you are entertaining the goats, not the sheep, not the fold of Christ. Second point, a defective gospel will birth a defective convert, a defective church. Kapag depektibo po ang ebanghelyo, kulang sa pagbibigay diin patungkol sa mga tamang elemento ng ebanghelyo gaya ng nasa saad sa banal na kasulatan, magbubunga yan. Ang ibubunga niyang kambing. Ang bubunga niyan ay dayami. Tares, not wheat. Goat, not sheep. Another verse, tingnan po natin. Acts chapter 3, verse 17 to 19. Dito po sa following church, verse na ito, ito naman po yung pagkakataon na si Peter at John ay pumasok po sa templo para manalangin. At meron pong isang lumpo doon. Meron pong pulubi doon na nanlilimos. Anong sabi ng Panginoon Pedro at John? Silver and gold I have none. But such as I be, I say to you in the name of Jesus, you rise up and walk. At nagkaroon po ng paggaling ang taong ito. No, yan po yung isang bagay na pagpapakita na si Apostol Pedro ay tunay ng isang apostol. His performance of miracles is an authentication of his office as an apostle. Bilang review, again, no, sa Biblia po, ay tatlong period lamang po ang meron pong signs and wonders and miracles. During Moses and Joshua time, nawala po yung ganong klaseng ministry. Sumunod po ay kay Elijah at kay Elisha, prophetic age. And then, nawala na naman po yun. Sumunod na po yung Jesus and the apostles. Na kung saan, maliwanag na sinara ni Apostol Pablo ang office of apostleship. 1 Corinthians 15 verse 9, I am the least, I am the last of the apostles. Dito, pinaliwanag po ni Pedro kung bakit po nakalakad ang taong ito sapagkat ito'y gumulat sa maraming religious leaders. Kilala nila ang taong ito na lumpo. Matagal ng lumpo, naglilimos, all of the sudden, nagtatatalon at dumudundag at nagpupuri sa Diyos. What happened? Pinaliwanag ni Apostol Pedro, chapter 3, verse 13. Ano sabi ni Pedro? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our forefathers, glorified His servant Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate when he decided to release him. But you denied the holy and the righteous one and asked for the murderer to be granted to you. And you killed the author of life whom God raised him from the dead. To this we are witnesses. Dito po natin makikita na again nangangaral si Apostol Pedro. Ang kanyang pinapangaral ay pangangaral ng pagsisisi. Message of conviction, nagkasala kayo sa Diyos. Itong taong walang kasalanan, pinili niyong pakawalan ang murderer. Nung siya iharap kay Pontius Pilate, ninais ninyong piliin, you choose to release the murderer. And in so doing, you killed the person, the one who is the author of life. Verse 17, anong sabi dyan? Now, brothers, I know that you are acting in ignorance, as did also your rulers, but what God foretold by the mouth of all the prophets, that His Christ would suffer and thus fulfilled. Verse 19, ito na. Repent, therefore, and turn again that your sins will be blotted out. Take note in verse 19. Pansinin po ninyo mabuti. Ipako po ninyo yung isip, ang inyong atensyon sa verse 19. There is two choices again. Repent that your sin may be blotted out. Dalawa lang po ulit. You want your sin to be blotted out? You repent. If you don't repent, you will stay and you will die with your sin. Dito natin makikita na ang batas ng Diyos ang siyang nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa usapin ng kasalanan. Na ang batas ng Diyos ang siyang nagpapakita sa atin na tayo ay merong karamdaman. The law of God shows us our disease. Yet, the gospel of repentance is the cure. No repenting, no blotting of sin. With true repentance, there is remission. There is blotting out of sin. So, yan po ang maluwanag na mensahe dito, mga kapatid. Sa ating pagkatapos, again, as I've said, this is a two-part message. I would like to challenge the preachers, the pastor, and the churches of our day. We need to go back to the biblical pattern of Great Commission. The goal of mission, make disciples. The scope of mission, from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the outer parts of the world. But thirdly and lastly, don't ever change. Don't ever relax. Don't ever add the message of mission. And that message is the very substance. Yun po ang kapangyarihan ng Diyos upang tawagin niya ang isang kanyang hinirang sa pagsisisi at pananampalataya. It is about the message of repentance. But today, churches, preachers, and pastors is relaxing this message. People, preachers, and churches no longer faithful and truthful to the biblical message of repentance. Look at the Christian worship today. Christian worship today is more about style than substance. Christian worship today is more about feeling than fact. More about self than the Savior. It's more about therapy than theology. It's more secular than sacred. It's more about feeling than the glory of God. This kind of churches ought to repent. To reform and go back sa paraan ng Biblia. Go back to the authorized message which Christ gave. Hindi mo natin kailangan dapat i-relax ito. Hindi mo natin dapat kailangan pababawin. Hindi mo natin dapat kailangan tawagin ang kasalanan ay kahinaan. Look at Peter. How he addressed the people with truthfulness. And look at the response. They are pierced with their heart. Secondly, I would like to challenge professing believers. Ikaw na nagsasabing, ikaw'y Kristiyano. Maging TNT members o mga ibang viewers namin na nagsasabi kayong Kristiyano. Talaga bang Kristiyano kayo? Do you really clearly receive the true biblical gospel? Are you really pierced with the message of the gospel of repentance when you first heard it? Or is it because of you heard the health and wealth gospel? Tanggapin mo si Kristo, gagaling ka sa karamdaman mo. Idagdag mo si Kristo sa buhay mo at magiging malago at magiging matagumpay ang iyong buhay. Magiging matagumpay ang iyong negosyo. Well, that is not the authorized gospel of the Lord Jesus Christ. The gospel that is authorized by the Lord Jesus Christ is no other than is the gospel of repentance. You see, have you realized the connection of repentance and remission of sin? Kung walang message of repentance, you're still living in your sins. Talaga bang nagmamahal ka sa Diyos na ikaw na nagsasabing ikaw ay mananampalataya? Talaga bang tinalikuran mo na ang kasalanan? O dahil lumaki ka na ikaw ay pinalaki ng isang konteksto ng isang Kristiyanong pamilya na kaya mong bumuklat ng Biblia, kaya mong mag-memorize ng salita ng Diyos, ng talata, kaya mong umawit, Kaya mo magpatotoo. Kaya mong i-comoblige ang lahat. But deep inside, you haven't experienced the message of the gospel of repentance. Church service at home na nga, late pa. Nothing has changed. Whether before, during, and after quarantine, walang nagbago sa attitude mo. Sa iyong aura bilang isang quote-unquote Kristiyano o bilang quote-unquote bilang isang miyembro. Baka dahil hindi mo patunay na nauunawaan ang ebanghelyo na nakapagbabago ng buhay ng isang makasalanan. And thirdly and lastly, I would like to appeal to the unbelievers. You keep hearing on my words, on my mouth, repentance, 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 for you will perish. Why? Because repentance is a command. Ang pagsisisi ay isang utos. Anong patunay? Turn your Bibles in Acts chapter 17. Acts chapter 17, verse 30 to 31. Anong sabi po dito sa Acts chapter 17? Ito po ay pangangaral ni Apostol Pablo sa mga tao sa Atenas, mga taong matatalino, mga pilosopong tao, mga edukadong tao. In chapter 17, verse 30, ito ang sabi niya, "The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent." Yan po'y utos. Inuutusan ka ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng pangangaral na ito. Na ngayon ikay magsisi, manikluhod ka sa harapan ng Diyos. Magpakababa ka. Kilalanin mo ang iyong pagsalangsang sa batas ng Diyos. Pagiging masuwayin mo, paglalapastangan mo sa kanyang pangalan, paglalapastangan mo sa kanyang salita. At ngayon inuutusan ka, sabi niya, sa maraming panahon, pinalampas ng Diyos ang inyong kamangmangan. Subalit ngayon, sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, pagsisisi. He commands all people everywhere to repent. Yan po'y utos, because God has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has appointed, and of this has given assurance by all by raising Him from the dead. Kaibigan, tinatawagan ka ng Diyos sa pangangaral na ito. You change your mind, you change your heart towards sin that you love most. God is calling you to the preaching of this word this particular time, to change your attitude, to change the thing that you most cherish, to repent and turn from it, and you come to Christ. Christ is calling you to leave this sin at the feet of Christ at the cross. At ito'y kanya ng binayaran. Ika'y tinatawagan ngayon ni Kristo na magtiwala sa kanyang gawa. Hindi mo kailangan magtaas ng kamay, tumayo sa iyong kinuupuan o lumapit sa altar. You just come, just as you are. You don't have to give up your intellect to trust God's word. You just have to give up your pride. Finally, 2 Peter chapter 3, verse 9. Nasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in fulfilling His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Bakit hindi mo rin dumarating ang Panginoon? Bakit hindi mo rin bumabalik ang Panginoon? Hindi dahil sa mabagal ng Panginoon. Ang sabi sa talatang ito, dahil siya'y nagbibigay pa siya ng pagkakataon sa sino mang tao na makakarinig ng mensahe ng pagsisisi. At kapag narinig nila ang pagsisising ito, sila'y lalapit, sila'y maninikluhod, sila'y magsusuko ng buhay kay Kristo. Repent, repent now, I admonish you. Sapagkat you will never ever escape, you will never ever hide the wrath of God that is to come. Sabi sa book of Ezekiel, God has no pleasure in the death of the wicked. Why you need to die? You repent, repent now. Magsisit, lumapit ka kay Kristo ngayon. Bata man o matanda, lalaki man o babae, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo si Kristo sa panahong ito na ang there is uncertainty if we are going to survive this pandemic crisis. If we are going to live to another year, to another month, we don't know. God is calling you. And if you don't take heed, you will perish for eternity. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, naway tulungan mo po kami na ma-absorb namin at ma-internalize namin ang inyong salita na narinig po namin. Dalangin po namin ang kapangyarihan at ang udyok ng banal na Espiritu na tunay na pumunit sa aming mga kayabangan, sa aming mga kaisipan, at magpakumbaba sa paanan ni Kristo Jesus at maligtas sa kanyang biyaya. Huwag mo nawa kami, Panginoon, lampasan habang ika'y nagliligtas ng ibang tao. Mahabag ka sa amin, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.